Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbər buraxılışını mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 11 olan xəbərlərdə. Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər başqa dövlətlərin Azərbaycan haqqında təsəvvürlərinə təsir göstərəcək. Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Simnebi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməsə də müxalifət partiyaları Konstitusiya məhkəməsi qarşısında aksiya keçirmək niyyətindədirlər. Və Moskvaya yığışan qaz ixrac edən ölkələr mərkəzləşdirilən yeni təşkilat yaratdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Konstitusiyaya dəyişikliklər ciddi şəkildə müzakirə olunmalıdır. Bu dəyişikliklər həm də Azərbaycan tərəfdaşlarının bu ölkəni necə gördüyünə və qəbul etdiyinə təsir göstərəcək. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazlar xüsusi nümayəndəsi Peter Simnebi bugün Bakıda deyib. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi sabah əsas qanuna təklif olunan dəyişikliklər barədə rəyini verməlidir. Sənəddə əsas məqam bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Təklifə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi müsbət olsa, 2 aydan sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti icazə verməsə belə müxalifətin əməkdaşlığı mərkəzi dəyişikliklərə etiraz olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında sabah təyin elədiyi aksiyanı keçirmək niyyətindədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov Turan agentliyinə deyib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə göndərdikləri müraciətə cavab alan kimi qısa müzakirədən sonra qərar verəcəklər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Zahur Ramazanov Azadlıq radiosuna deyib ki, müxalifət məktubunda sabaha yox, dekabrın 25-nə icazə istəyib, bu yüzdən onlar da müraciəti cavablandırmağa tələsmirlər. Müxalifətin əməkdaşlığı mərkəzinin Azadlıq bloku, Azərbaycan Nümayəndə İctimai Forum, Müsavat Demokrat və Klassik Xalq Cəbhəsi partiyaları daxildir. Həmin partiyalar və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri parlamentin təklif etdiyi konstitusiya düzəlişlərlə bağlı özləri də konstitusiya məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Bunu Azadlıq radiosuna bugün Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyib.
Elə bax bu saatda bizim konstitusiya məhkəməsinə müraciətimiz göndərildi. Siyasi partiya liderləri, bir sıra vətəndaş cəmiyyətinin rəhbərləri imzaladılar həmin müraciəti. Məsələ burasındadır ki, konstitusiyaya istənilən düzəlişi etmək olmaz. Konstitusiyanın özündə göstərilir ki, konstitusiyanın ümumi mahiyyətini dəyişən, ruhuna zidd olan düzəlişlər etmək olmaz.
Əli Kərimli, xəbərlər davam edir. Bugün Nərimanov rayon məhkəməsi Əbubəkir məscidinin açılması tələbi ilə bağlı iddianı təmin edəməyib. İddianı Nərimanov rayon dindarları dini icması rayon polis idarəsinə qarşı qaldırmışdı. Hakim Turqay Hüseynov polis idarəsinin izahını daha əsaslı sayıb, polis iddia edir ki, məscid bura qumbara atılmasına bağlı istintaq başa çatandan sonra açılmalıdır. Bu il avqustun 17-də Əbubəkir məscidində qumbara atılması nəticəsində 3 nəfər həlak olub və 16 nəfər yaralanmışdı.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bugün Moskvaya toplanan qaz ixrac edən ölkələr qərargahı Qətərdə yerləşəcək yeni qurum yaratmağa qərar alıblar. Təşkilat qaz ixrac edən ölkələrin forumu adlanacaq. Moskvada yaradılan bu quruma dünyanın ən iri qaz ixracatçıları Rusiya, İran, Qatar, Venezuela, Əlcəzair, Liviya, Misir və Nigeriya daxildir. Bugünkü toplantıda çıxış edən Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bildirmişdi ki, istehsal qiymətləri xeyli artdığından artıq ucuz qaz dövrü geridə qalıb. Dünya iqtisadiyyatında böhran dərinləşməkdə davam edir. Bugün açıqlanan rəqəmlərə görə Britaniya və Amerikada ümumdaxili məhsulun dövriyyəsi 0,5 və 0,6% azalıb. İspaniyada isə son 15 ildə ilk dəfə olaraq iqtisadi artım ümumiyyətlə dayanıb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş eksperti Olivier Blanchard Limon qəzetinə bugün deyib ki, dünya iqtisadiyyatındakı böhranın ikinci böyük depressiyaya çevrilməməsi üçün hökumətlər daha çox pul xərcləməlidirlər. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Məşədani bugün istifa verib, spiker istifasının xalqın maraqları naminə zərri olduğunu deyib. Parlamentin qapalı iclasında istifa qəbul olunub. Məşədani Britaniya və başqa ölkə əsgərlərinin gələn ildə İraqda qalmasına qarşı çıxırdı. Spikerin istifasının ardından parlament xarici ordularının ölkədə daha uzun müddətə qalması üçün lazım olan qanunu qəbul edib. Və salam Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi kontekst və şəffaflıq proqramları ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətini götürməyə Konstitusiya Məhkəməsi nə deyəcək? Şübhə eləyən varmı? Şəxsin icazəsi olmadan onun səsini yazmaq, videosunu çəkmək qadağan olunmalıdır. Konstitusiyaya təklif olunan bu dəyişiklik nə deməkdir?
Məsələn, Milli Məclisdə yatdığı məqamı çəkmişsiniz, göstərirsiniz bir deputatın. Deputat xəbər tutur və deyir, bunu yayma. Bunu yayma, o zaman belə çıxır ki, siz bunu yaymamalısınız indiki məqamda. Amma o bir tərəfdən, məsələn, o deputatı seçən 40 min seçici üçün maraqlıdır ki, görək onun deputatı, məsələn, təhsil qanunu müzakirə olunda yatıbmı, yoxsa orada iştirak edibmi?
Məktəblərdə, idarələrdə yeni il konsertlərinə biletlər niyə məcburi satılır? Görəsən, Konstitusiya Məhkəməsinə təklif göndərilsə ki, referendum keçirilsin və Konstitusiya ümumiyyətlə ləğv olunsun. Onda Konstitusiya Məhkəməsi nə rəy verəcək? Bu təklifi Konstitusiyon sayacaqmı? Konstitusiya Məhkəməsi qanunları ya təşəbbüsləri haraya can Konstitusiyon sayır? Qeyri-konstitusiyonluq hardan başlanır? Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi rəy verməlidir ki, referendumla Konstitusiyadan ən çox 2 dəfə prezident olmaq maddəsinin çıxarılması Konstitusiyaya uyğundurmu? Bu maddənin çıxarılmasının ömürlük prezidentliyə aparacağını deyən müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında miting keçirmək istəyir. 2 dəfədən çox prezident seçilmək olmaz maddəsinin tərəfdarlarının ənənəvi miting silahından başqa hüquqi müstəvidə əks oyun imkanları varmı? Bütün bu məsələləri İlqar Rəsul araşdırır.
Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəzəfov deyir ki, Konstitusiyaya və Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əsasən ayrı-ayrı subyektlər ayrı-ayrı qanunların və yaxud müəyyən qanunların müəyyən normalardan Konstitusiyaya uyğun olub-olmaması barədə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Bununla yanaşı 6 subyekt: dövlət başçısı, hökumət, parlament, ali məhkəmənin sədri, prokurorluq və ombudsmanda prezidentin, Nazirlər Kabinetinin qərarlarının yaxud ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarının qanunlara, qərarlara uyğun olub-olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Konstitusiya Məhkəməsi isə həmin müraciətə baxıb öz qərarını qəbul edir. Dekabr 24-də Konstitusiya Məhkəməsi parlamentin Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı təkliflərinə baxmalıdır. Bəzi müxalifət partiyaları isə Konstitusiyada bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliyə etiraz olaraq həmin gün Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında aksiya keçirməyi planlaşdırırlar. Əgər İsa Nəzəfovun da dediyi kimi istənilən subyektin qanunlara və ya qərarlara uyğunsuzluqlarla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ varsa, görəsən bəs niyə bu dəyişikliyə qarşı onlar öz iddialarının hüquqi müstəvidə həllinə üstünlük vermirlər? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, dekabr 23-də onlar bir sıra siyasi partiya liderləri, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunun rəhbərləri ilə birgə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Parlamentin təklifləri ilə eyni gündə baxılması istənilən müraciətdə deyilir ki, Konstitusiya Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlətə təminat verir. Sözü gedən dəyişiklik qəbul olunarsa, həmin prinsiplərə xələl gələcək. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsi bu təklifə müsbət rəy verməsin, məsələ heç referenduma da çıxarılmasın. Əli Kərimli hesab eləyir ki, əgər Azərbaycanda hüquq işləyirsə, onların hazırladığı hüquqi sənəd müsbət nəticəsini verərdi.
Amma hər hansı bir hüquqi prosedurun nəticələrindən biz ümid gözləmirik. Çünki Konstitusiya dəyişikliyi kimi prinsipial, talib yüklü məsələni görün bu adamlar necə xəlvətdə, müzakirəsiz, hərəsi bir şəraitdə qəbul edirlər. Bu onu göstərir ki, növbəti dəfə Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya açıq-aşkar bəyan edir ki, bu ölkədə hüquq heç bir şeydir. Bu ölkədə Konstitusiya heç bir şeydir.
Hüquqşünas Elçin Qədirli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimi var. Onlardan ilk 6 nəfəri 1998-ci ildə təyin olunub 10 il müddətinə. Digər 3 hakim isə sonradan təyin olunub. İlk 6 nəfərin müddəti artıq başa çatıb. Əslində onlar ya təkrarən təyin edilməli, ya da başqaları ilə əvəzlənməli idilər. Ancaq bunun əvəzinə parlament Konstitusiya haqqında qanuna dəyişiklik edərək həmin hakimlərin səlahiyyət müddətini yeniləri təyin olunana qədər uzatdı. Yeni hakimlərin hansı müddət ərzində təyin olunması isə qeyri-müəyyən saxlanıldı. Bu məhkəmə hakimiyyətinin fəlsəfəsinə zidd bir şeydir və onun müstəqilliyini şübhə altına alır.
Tərkibinin 3-də 2-si müstəqil qərar verə bilmirlər. Çünki onlar sıvıdılar, onlar təyin edən subyektlərdən, yəni prezident təklif edir, Milli Məclis təyin edir. Belə olan halda bu 6 nəfərin hansılar ki, səs verməyi başlayan zaman çoxluq təşkil edirlər. Bunlar artık müstəqil qərar qəbul etməyəcəklər. Çünki bilirlər ki, hər an onları vəzifədən çıxara bilərlər.
İlkin Qədirli. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov bu fikrə münasibət bildirərək deyir ki, hər bir insanın qanunu təsəvvür etmək haqqında düşüncələri müxtəlifdir. Ona görə də hər kəsin müəyyən bir norma barədə müxtəlif düşüncəsi ola bilər. Siyasi dairələrdə geniş müzakirələrə səbəb olan bu dəyişiklik barədə gəzən fikirlər hələ parlamentdə təklifə çevrilməmişdən xeyli əvvəl ölkədə monarxiya qurulacağı barədə yetərincə söz söhbət yaratmışdı. Konstitusiya Məhkəməsinin bu məsələyə dekabrın 24-də baxması isə siyasi dairələrdə başqa bir fikrin meydana gəlməsinə səbəb olub. Məsələ burasındadır ki, həmin gün Prezident İlham Əliyevin doğum günüdür. Bəzi siyasətçilər hesab edirlər ki, Konstitusiya Məhkəməsinin məsələyə məhz bu tarixdə baxması təsadüfü deyil. Onun iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə yol açan dəyişiklik dövlət başçısının ad gününə hədiyyə ola bilər.
İndi isə görək, dünya ölkələrində Konstitusiya məhkəmələri necə fəaliyyət göstərir. Əvvəlcə konstitusiyalar haqqında. Dünyada məsələn 3 ölkənin, Britaniyanın, İsrailin və Yeni Zelandiyanın ümumi başa düşülən mənada konstitusiyası yoxdur. Yəni bu ölkələrdə bütün qanunlardan yuxarı duran ali qanun konsepsiyası yoxdur. Və yaxud konstitusiya deyəndə bir sənəd başa düşülür, ancaq məsələn Avstraliyanın konstitusiyası bir sənəddən ibarət deyil. Bəzi ölkələrdə konstitusiya maddələri var ki, düzəlişlə dəyişdirilə bilməz və ləğv oluna bilməz. Məsələn, Almaniya konstitusiyasında bu maddə belədir ki, Almaniya bütün dövlət qurumlarının insanın ləyaqətini toxunulmaz saxlamalı olduğu, xalqla suverenliyin ayrılmaz olduğu demokratik, federal və sosial respublikadır. Bir ölkə də var ki, onun konstitusiyasına heç vaxt düzəliş eləmək olmaz. Bu ölkə Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə Ərəbistanının konstitusiyası Qurandır. Dünyadakı konstitusiya məhkəmələrindən isə Rövşən Qəmbərovun reportajında ömürlük prezidentlik konstitusiya məhkəməsinin özünə təhlükədir.
This is a new institution for such systems.
Konstitusiya məhkəmələri keçmiş Sovet ölkələrində yeni bir sistemdir. Amma bəzən prezident, parlament yaxud məhkəmə hakimiyyəti belə bir sistemin tətbiqindən heç də məmnun olmurlar. Çünki Konstitusiya məhkəməsinin yaradılması, onların hakimiyyətlərinin məhdudlaşdırılması, onların üzərində nəzarətin olması deməkdir.
Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti, Konstitusiya Məhkəmələri üzrə mütəxəssis Arne Mavçic deyir. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, Konstitusiya Məhkəmələri hətta demokratik ölkələrdə də icra hakimiyyətinin təzyiqini hiss eləyir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin belə geniş səlahiyyətləri olduğu üçün avtoritar üsul idarəli keçmiş Sovet ölkələrində onlara daha böyük təzyiq var və onların öz müstəqilliklərini qorumaları çətindir. Post-Sovet ölkələrinə o cümlədən Azərbaycana qayıdacaq. Hələli isə o barədə ki, indi dünyada ən çox iki konstitusiya məhkəməsi modeli yayılıb. Avropa və Amerika modelləri. Avropa ölkələrində konstitusiyanı dəyişib-dəyişməmək haqqında rəyi vahid bir orqan verir, konstitusiya məhkəməsi. Azərbaycanda da bu model tətbiq edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə konstitusiya məhkəməsinin işini əsasən Ali Məhkəmə görür. Amma bütün hakimlərin, hətta rayon məhkəmələrinin hakimləri də qərar verə bilər ki, konstitusiyanın hansısa maddəsi səhvdir. Amma bir şərtlə. Həmin şərti yenə də Arne Mavçic anladır.
Amerikada hər bir hakim konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında qərar verə bilər. Amma həmin qərar ancaq baxılan konkret məhkəmə işindəki tərəflərə aid olacaq. Yalnız Ali Məhkəmənin konstitusiya ilə bağlı məsələ haqqında verdiyi qərar bütün ölkə vətəndaşlarını əhatə edir.
Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının eksperti Arne Mavçic onu da deyir ki, o konstitusiya məhkəmələrinin o tipini daha çox uğurlu hesab edir ki, onların tərkibini müəyyən eləmək parlamentin səlahiyyətindədir. Arne Mavçic deyir ki, məsələn, onun ölkəsində, Sloveniyada konstitusiya məhkəməsinin hakimliyinə namizəd şəxslərin siyahısını prezident tərtib edir, amma onları parlament təyin edir, hansınısa bəyənməyib təsdiq etməyə də bilər. Azərbaycanda da qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsinin üzvlərini Milli Məclis təsdiq edir, amma bəzi yerli ekspertlər hesab edirlər ki, parlamentin belə məsələlərdə rolu onda səmərəli olur ki, orada parlament demokratik seçkilərlə formalaşır və orada çoxlu partiyalar təmsil olunur. Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini isə beynəlxalq təşkilatlar tam azad və ədalətli adlandırmayıblar. Amerikada da Ali Məhkəmənin hakimlərini prezident təyin edir, amma onları senat təsdiqləməlidir. Bu, ömürlük bir vəzifədir. Bu, ondan ötürü edilib ki, hakimlər müstəqil olsunlar. gəlib gedən prezidentlərdən asılı olmasınlar. Məsələn, Ali Məhkəmənin hakimləri arasında indi hələ 1970-ci illərdə o vaxtki prezidentlər Ford və Reagan təyin elədiyi hakimlər də var. Azərbaycanda isə indi təklif edirlər ki, konstitusiyaya ömürlü prezidentə şərait yaradan dəyişiklik edilsin. Bundan başqa Azərbaycanda indi konstitusiya məhkəmələrinin hakimlərinin yarısının 10 illik səlahiyyət müddəti bitib və onlar yeni hakimlər təyin edilənə qədər vəzifədə qala bilər. Bəzi yerli ekspertlər düşünür ki, belə vəziyyətdə öz kreslosunu qorumağa çalışan hakim müstəqil qərar verə bilməz.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, iki dəfə prezident olmaq maddəsinin ləğvinə necə baxırsınız? Məsələyə üç müxtəlif baxışı əks elətdirən üç cavabı oxumaq istəyirəm. Bakıdan Qəhrəman adlı dinləyicimiz yazır ki, o İlham Əliyev siyasətinin tərəfdarıdır. Ancaq onun fikrincə, konstitusiya bu dəyişiklik demokratiya adlı oyun qaydalarının ziddinədir. Onun fikrincə, oyunu eyni şey eləyən Rusiya kimi oynamaq lazımdır. Bakıdan Nuru 77 imzalı dinləyicimiz yazır ki, əgər prezidentliyə ikinci namizədiniz varsa, bu meydan, bu da siz. Bakıdan Əkrəm yazır ki, belə yatmaqda davam eləsək, ömürlük prezidentlik gerçəkləşəcək. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər hamının başı qarışıb konstitusiyaya bir dəyişikliyə, iki dəfə prezident olmaq məhdudiyyətinin götürülməyinə. Ancaq konstitusiyaya bundan əlavə təklif olunan 30-dan çox dəyişiklik yaddan çıxıb. Ola bilər onlar heç də az əhəmiyyətli deyil. Şəxsin icazəsi olmadan səsinin yazılmasının qadağan olunması ictimai şəxslərə də mi aiddir? Bu qadağan təklifi senzuraya aparmır ki?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ali qanuna təklif olunan dəyişikliklərdən biri budur ki, şəxsin icazəsi olmadan onun səsini yazmaq ya onu videoya çəkmək olmaz. Burada bir əsas sual odur ki, bu vəzifəli şəxslərə də mi aiddir? Qaldı ki, şəxsi həyatın toxunulmazlığına yeni dəyişiklik bu baxımdan müsbət görünə bilər. Ancaq indiki mövcud qanunla da səsi yazmaq ya insanı çəkmək qanuni olsa da, bunu kütləvi yayanda mütləq icazə alınmalıdır. İcazə alınır mı? Səadət Akif qızı araşdırır bütün bu sualları.
Bir neçə gün öncə bizim Yol qəzetində Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının birinin ad günündən şəkillər dərc olundu. Şəkillərdə diqqəti çəkən indiki və keçmiş dövlət məmurlarının, din xadimlərinin səbəbkara verdikləri bahalı hədiyələr və görüntülər idi. Qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyir ki, Konstitusiyanın şəxsi həyata müdaxiləsi ilə bağlı maddəsinin bir neçə bəndinin dəyişdirilməsi bu tipli məlumatların yayılmasını əngəlləyəcək.
Yəni, bəzən hətta görürsünüz ki, bu tipli məsələlərdən məmurlar öz baxışlarına görə, öz təsəvvürlərinə görə istifadə edir.
Söhbət Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər layihəsində 32-ci maddənin bəndlərinin dəyişdirilməsi təkliflərindən gedir. Bu təkliflər media mütəxəssisləri arasında narahatlıq yaradıb. Konstitusiyada diqqəti cəlb edən bənd hazırda belədir.
Öz razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanmasına, saxlanmasına, istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir.
Layihə müəllifləri təklif edirlər ki, bu bənd belə redaktə olunsun.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs puskuya, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan məruz qoyula bilməz.
Media üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, şəxsin razılığı olmadan çəkiliş aparılması və ya onun barəsində informasiya toplanmasının konstitusiyaya salınması çaşqınlıq yaradacaq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir, bu bəndin tələbi əsasında ictimai yerdə informasiya toplayan jurnalist fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq qadağası ilə rastlaşa bilər.
Əgər bir şəxs, məsələn, öz evində oturub, nə bilim, hansısa bir işlə məşğuldursa, bu halda o öz fərdi məkanındadır və bu halda hər hansı bir müdaxilə razılaşdırılmalıdır. Amma bu şəxs bir ictimai bir yerdədirsə və ictimai yerdə hər hansısa bir hərəkətini, onun xoşuna gəlməyən hərəkətini, jurnalist ya digər şəxs lenti alıbsa, bu məlumatı hansısa bir formada hazırlayıb ötürübsə, buna görə heç bir məsuliyyət ola bilməz.
Arif Əliyevin fikrincə, yeni təklif məhz bu cür ictimai əhəmiyyətli məlumatların yayılmasını məhdudlaşdıra bilər. Media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli də deyir ki, bu təklifdə ictimai xadim məlumatın ictimai əhəmiyyətliliyi göstərilmədiyindən medianın fəaliyyətinə ciddi maneələr yarana bilər.
Məsələn, Milli Məclisdə yatdığı məqamı kiçəkmisiniz, göstərirsiniz bir deputatın. Deputat xəbər tutur və deyir, bunu yayma. Bunu yayma, o zaman belə çıxır ki, siz bunu yaymamalısınız indiki məqamda. Amma o bir tərəfdən, məsələn, o deputatı seçən 40 min seçici üçün maraqlıdır ki, görək onun deputatı, məsələn, təhsil qanunu müzakirə olunda yatıbmı, yoxsa orada iştirak eləyibmi. Bu tip məqamlarda təbii ki, çox o nüans yaxud da o ara yolu tapmaq çətin olacaqdır.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə Konstitusiyada hansısa maddənin bu qədər detallı işlənilməsinə ehtiyac yoxdur. O deyir ki, adətən belə detallar qanunlarda öz əksini tapır. Ələsgər Məmmətli isə deyir ki, demokratik ölkələrin heç birinin konstitusiyasında bu formada hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması müəyyən olunmayıb. Onun sözlərinə görə bu ölkələrdə Azərbaycan Konstitusiyasına təklif edilən bənd kimi ayrıntılar qanunlarla tənzimlənir. Ələsgər Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda hələ ki şəxsi həyatın qorunmasına aid qanun yoxdur. Mənim salam elə ki, Azadlıq Radiosundan bir neçə sualımız var.
Yaxşı, sağ
olun. Hacı Bala, Nizami rayonunda.
Sağ olun.
Bu isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbovun müsahibə verməyə etirazıdır. O, əlini mikrofonun üstünə qoyub səsinin yazılmasına etiraz edir. Danışmaq istəmədiyini bildirir. Ancaq yüksək məmur postlarından birini tutan şəxs kimi Hacı Bala Abutalıbovun etirazına baxmadan bu səsi yaymaq hüququmuzdan istifadə edirik. Təklif edilən bu bənd isə Konstitusiyada əks olunarsa, onda bu yazılmasına etiraz edilmiş səsin yayılması və ya arxivləşdirilməsi sual altına alına bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Kontekst proqramımız davam edir. Yenə də dünya təcrübəsinə müraciət edək. Dünya ölkələrində necədir? Məsələn, insanın icazəsi olmadan onun şəklini çəkmək olarmı? Dünyada bir qrup haqlar var ki, onları məhkəmə tanıyır. Ancaq konstitusiya səviyyəsində bu haqların qorunması qeyd olunmayıb. Bu haqlara misal şəxsi həyatın toxunulmazlığıdır, özəlliyidir. 1965-ci ildə Amerikanın Ali Məhkəməsi bu haqqı tanıdı. Ancaq Konstitusiyada ya Konstitusiyaya əlavələrdə bu haqq qeyd olunmur. Yəni, Ali qanunla qorunmur. Ümumiyyətlə, bu haqq çox böyük mübahisələr doğurur, hətta Amerikanın özündə. Məsələn, cəmiyyət ictimai fiqur haqda hər şeyi bilmək istəyir, o isə bu haqqın arxasında gizlənmək istəyir. Kontekst proqramımız davam edir. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmaq üçün dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrindən tutmuş Avropaya qədər.
Bu çox tələblər açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir.
Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara, dekanlar ötürür tədris şöbəsinin müdiri, ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürür.
Əgər biz o səviyyəni götürsək, biz özümüzü peyğəmbərə də yaxınlaşdıra bilərik. İsraildəki, nə bilim, premier ministrə də yaxın qohumluq əlaqəsində ola bilərik, Rusiyanın prezidentinə də.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində təhsildə rüşvət hallarından danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Konstitusiya düzəlişlər az qala yeni il bayramını yaddan çıxardıb. Ancaq kimin yadından çıxsa da məktəb müdürlərinin, idarə rəhbərlərinin yadından çıxmayıb. Onlar hazırda yeni il konsertlərinə məcburi bilet satmaqla məşğuldurlar. Yenə biletlər sirkə, uşaqlar üçün yolka şənliklərinə məcburi satılsaydı, dərd yarıydı. Durna Səfərlinin reportajı.
İlin günün bu vaxtı, yəni yeni il qabağı orta məktəblərin yan yörəsində dolaşsanız, bir bazar əhval ruhiyyəsi görəcəksiniz. Satıcısı müəllim, alıcısı şagird valideyn. Bazara çıxarılan isə yeni il biletləridir. Bu alış-veriş adi bazardan onunla fərqlənir ki, müştərinin bileti almamaq kimi bir şansı yoxdur. Abşeron rayon məktəblilərindən Miri Mirzəmmədov 11-ci sinifdə oxuyur, amma ona da ibtidai sinif şagirdlərinə satılan 5 manatlıq yeni il biletlərindən veriblər.
Bileti özləri gətirib verirlər, deyirlər, gəlməsəniz pulun gətirin. Yani məktəbə gətirib verirlər, məktəbdən də müəllimlər paylayırlar. Mənim deyir ki, mən niyə deyirsin, uşaqlara verilibsə, uşağı paylamalıyam, uşaqla falan verməlidir. Bahanda indi birinci sinif uşağı yeyib ona baxır, oturub baxır. Mən yeyim ona oturub baxım da, nə fərq oldu ki? Orada uşağı başarladılar. Birinci sinif uşağı ilə 11-ci sinif uşağı bir deyil axı.
Şagirdlər deyirlər ki, yeni il şənliyinə getməkdən imtina edə bilərlər, amma pulunu ödəməkdən boyun qaçıra bilməzlər.
İstəməsəm, biletim pulum verməliyim. Müəllimlə spor eləmişim, müəllim deyir ki, mən neyim indi, onları gətirib mənə verirlər. Deyirlər, paylayın uşaqları, satın uşaqları. Biz də verməsək bunu, müəllimin maaşından kəsəcəklər. Müəllimlər, direktor deyirlər ki, uşaqlar götürmürlər, onlar direktor deyir ki, məcbur eləyin götürsünlər, gəlməsələr də pullarını versinlər.
Bilet almaqdan imtina edən şagirdləri bəzən sinifdən bayrı atılmaq qorxusu da gözləyir. Məsələn, 4-cü sinifdə oxuyan Ceyhun dünən ağlaya-ağlaya evə qayıdıb. Anası Hicran Abdullayeva da müəllimlərlə mübahisədən təzəcə ayrılıb.
Yeni ilə görə də aparırlar, 5 manatdan pul yığırlar aparmağa görə. Uşaq ağlayıb, mənim imkanım yoxdur verməyə. Uşaq indi deyir ki, mama deyir, pul yığırlar, mən də dedim ki, mən verməyəcəm. İndi ona görə gəlmişəm. Direktor yox idi, elə müəllimələr idi. Dedi, biz dikdik. Gəl direktorun danış. Dünən uşağın sumkasından çölə verib çıxardıblar ki, bilet almasın. İmkan olmayan sonra biletimi mən neyin eləməliyəm?
Mən nə etməliyəm? Sualını elə müəllimlər də özlərinə verir. 20 ilə yaxındır müəllimə işləyən Sima Muradova deyir ki, Abşeron məktəbliləri üçün yeni il şənliyi Xırdalan şəhərində keçirilir. Konsertin mahiyyətinə görə isə biletləri baha hesab edən müəllimə deyir ki, şagird bileti almasa o öz cibindən ödəməlidir.
Uşaq almasa da yəqin ki, müəllim cibindən verəcək. Uşağa qalsa heç kim götürmür. Baha olduğuna görə heç kim götürmür. Biraz aşağı qiymət olsa bəlkə də götürür. Özüm mən məcburam, işçiyəm, işləməliyəm. Neyim bəs? Artıq əski söz götürməyin dərdinə verməliyim. Problem odur ki, yəni müəllim sən satmalısan, uşağa nə bilim başa salmalısan. Uşağı da mən başa salıram da göy imkanı yoxdur, uşaq ala bilmir.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşirlinin fikrincə, məcburi şənlik biletləri satılması halları şəhərin mərkəzindən kənara getdikcə daha da artır. Ekspert bu iş üzrə biznes quran təhsil işçilərinin də olduğunu deyir.
Adamlar var ki, bu biletlərdən özləri üçün də müəyyən qazanç götürürlər, müəyyən faiz götürürlər. Tax ki, bu qədər bilet satılarsa, onun 10% məktəb direktorunun 15% falan kəsin, qalanı da falan kəsin olacaqdır. Direktor burada doğrudan da maraqlıdırsa, demək o nəsə bu bilet satışından əldə eləyir. Ona görə də belə canfəşanlıq edir.
Təhsil Nazirliyinin Şəhərlər üzrə Ümumtəhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin müdiri Arif Muradov deyir ki, məktəb teatr kassası deyil və biletlərin burada satılması qadağandır.
Bu və digər məqsəd üçün məktəbdə hər hansı biletin satılması yol verilməzdir. Əgər valideyn istəyir, uşağın sirk aparsın, yol aparsın, nə bilim, teatr aparsın, gedib teatrın, sirkin və əlaxı digər məsələrimizin kassalarından bilet alsınlar, aparsınlar. Məktəbdə bu qadağan tamam.
Qadağaların, sərəncamların heç bir faydasını görməyən Məlahət Müşirlinin fikrincə, məktəbi alış-veriş obyektindən təhsil ocağına qaytarmağın tək yolu ictimai etirazdan keçir.
Britaniya məktəblərinin isə öz problemi var. Britaniyada belə bir sorğu keçirilib ki, məktəblərdə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi, yəni insanın meymundan əmələ gəlməsi nəzəriyyəsi ilə yanaşı, insanların Adəm və Həvvadan törəməsi nəzəriyyəsi də tədris olunmalıdırmı? Sorğuda məktəb müəllimləri iştirak eləyib. Guardian qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanna Rəşd qızı tanış eləyir.
Britaniyada müəllimlərin 30% hesab edir ki, uşaqlara kreasionizm də öyrədilməlidir. Yəni, dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatlar da verilməlidir. Düzdür, mütəxəssislərin 65% bu fikrin əleyhinədir. Amma 73% hesab edir ki, fənlərin siyasına salınmasa da, bioloji təkamüldən danışanda dini məlumatlar da müzakirə olunmalıdır. Sorğunun nəticələri dünyəviləri narahat edib. Britaniyanın ən tanınan alimlərindən biri, bioloq Richard Dawkins, eşitdiklərinin milli rüsvayçılıq olduğunu bildirib. Britaniya hökumətinin təhsil qaydalarında deyilir ki, kreasionizm, yəni dünyanın yaranması barədə dini məlumatlar tədris proqramlarının tərkib hissəsi deyil və Brenim kimi məktəbdə tədris olunmamalıdır. Amma 900-dən çox məktəbdə aparılan sorğu müəllimlərin xeyli hissəsinin qaydaların əleyhinə olduğunu göstərib. Eyni zamanda məşhur professor, Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktora Michel Professor Reisin tərəfdarlarının xeyli çox olduğunu sübut edib. Professor Reis məhz dini məlumatları tədris proqramına salmaq istədiyi üçün vəzifədən getməli olub. Sorğunun nəticələri ilə tanış olan Michel Reis Guardian-a müsahibəsində deyib ki, məktəbdə tədris olunan dərslər uşaqların kainatın yaradılması barədə elmlə tanışlığı üçün əla fürsətdir. Amma bəzi şagirdlər dinə inanır və müəllimlər həmin şagirdlərə də hörmət etməlidirlər. Professorun fikrincə, dində dünyanın yaranışı barədə deyilənlərə səhv təsəvvür kimi yanaşılmamalıdır. Bu, dünya görüşüdür. Bioloji təkamül barədə danışanda şübhəsi olan şagirdlərə deyilməli olan çox şey var. Müəllim dində deyilənləri də xatırlatsa, əsl müzakirə aparmış olar. Bunları Kral Cəmiyyətinin təhsil üzrə keçmiş direktoru Michel Reis istifadan əvvəl deyirdi və nəticədə Nobel mükafatçıları və Kral Cəmiyyətinin üzvləri olan Harry Crotty və Richard Roberts Michel Reisin vəzifədən azad olunmasını istədi. Müəllimlər arasında sorğu həm də qatı dünyəvilərin tərəfdarlarının daha çox olduğunu göstərdi. Məsələn, Professor Chris Higgins o adamlardandır ki, kreasionizm haqqında yalnız onun boş söhbət olduğunu demək üçün danışır. Durham Universitetinin rektor müavini olan Higgins deyir ki, məktəbdə də kreasionizm barədə yalnız onun elmi cəhətdən nə qədər əsassız olduğunu başa salmaq üçün danışmaq olar. Professor Chris Higgins'in fikrincə, Darwin'in nəzəriyyəsi kreasionizmi, yəni dünyanı Allahın yaratması barədə dini məlumatların əsassızlığını tam təsdiqləyib və belə bir şeyin tədris proqramına salınması şagirdlərə səhv olan məlumatı çatdırmağa bənziyir.
Kontekst proqramımızın sonunda yenə də Azərbaycana, ali qanuna, dəyişikliklərə qayıdaq. Dünya təcrübəsi nə deyir? İnsanın icazəsi olmadan onun şəklini çəkmək, səsini yazmaq olarmı? Natiq Zeynalovun reportajı.
Kiminsə səsini yazmaq, video görüntüsünü və ya şəklini çəkmək üçün əvvəlcədən icazə almağın lazım olub-olmaması barədə demokratik ölkələrin təcrübəsi jurnalistlərin xeyrinədir. Birləşmiş Ştatlardakı Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin vitse-prezidenti Patrick Butler bildirir ki, jurnalistlər ictimai yerlərdə birindən müsahibə alanda nəinki onların razılığını istəməli, hətta danışmaqdan imtina etdikləri halda yenə də bunu yazmalıdırlar.
İctimai yerlərdə kiminsə səsini yazmağa və ya şəklini çəkməyə görə icazə almağa ehtiyac yoxdur. Kimsə hətta cavab vermək istəmirsə belə, biz suallarımızı təkrar eləməkdə davam eləməli və onların cavablarını yaxud bizimlə danışmaqdan imtina eləmələrini yaza bilərik.
Birləşmiş Ştatlardan jurnalist Ricky Green də jurnalistin xüsusilə xəbər hazırlayarkən kimdənsə müsahibə alanda ondan səs və ya video yazısı üçün əvvəlcədən icazə almasına ehtiyac olmadığını deyir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarda jurnalist qanunu praktiki təcrübəsinə görə jurnalistin müsahibə götürdüyü adamdan əvvəlcə icazə alması lazım deyil. Bu, ictimai xadimdir, yoxsa sıravi vətəndaş fərqi yoxdur. Xüsusilə də əgər bu müsahibə hansısa xəbərin hazırlanması üçün lazımdırsa.
Türkiyədə Tayt Musa, yəni səs yazan Musa ləqəbi ilə 30 ilə yaxındakı jurnalist işləyən Musa Ağacıq da deyir ki, kiminsə səsini yazanda əvvəlcədən icazə almağa ehtiyac duymur. O bildirir ki, cəmiyyətin bilmək marağını təmin etmək bəzən jurnalisti qanunsuz da olsa hansısa çəkilişi aparmağa vadar eləyir.
İngiltərədə örneğin Prenses Diana'nın yaşamı zehir edildi. Daha pek çox işte saray erkanından insanların yaşamı zehir edildi.
Musa Ağacıq deyir ki, hər nə qədər cəmiyyətin bilmək marağı tələb etsə də, siyasi rəğbəti olmasa belə, bəzi siyasətçilərin yazma xahişinə də əməl etməli olub.
Məsələn, mən Özal'a gizli bir şəkildə qeyd etmişdim. İlk Arapça tərcih, üniversitələrdə Arapça tərcih, Arapça dili edəbiyyatı okutulacağına dair 84-də bunu ben məclisdə yakalamıştım. Amma Özal bunu fark etdiyində yazmaması gerektiğini, yani bana bunun kulüste yasa dışı bir şekilde, izinsiz bir şekilde kaydettin, dolayısıyla bunu yazamazsın dediğinde ben o kurala uydum, Özal'ı politik olarak sevmememe rağmen.
Hem söhbətlərim deyirlər ki, kiminsə səsini veya görüntüsünü yazmak için onun icazəsini alıp almamak hüquqi məsələ olmaqla yanaşı, hem de bir etik məsələdir. Eğer her hansı bir məsələ cəmiyyətin bilmək hüququna aiddirsə, yani hansısa ictimai-siyasi figurun əməlində cəmiyyətin maraqlarına toxunan hallar varsa, qanunu pozmaqla olsa belə, jurnalistin onu yazaraq yayması etik pozuntu hesab olunmur və həbsə atılmaq bahasına olsa da, jurnalistlər cəmiyyətin bilmək marağı üstün olanda şəxsin razılığı olmadan belə onun səsini yazır, şəklini və videosunu çəkirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışacaq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Bu kampaniyanı Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi həyata keçirir. Bu ərəfədə Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov 2 il əvvəl işdən çıxarıldığı Lənkəran Dövlət Universitetində indi rüşvətsiz təhsilin mümkünsüz olduğunu iddia edir. Beləliklə, qonaqlarımız ilə Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmisiniz. Rəsul müəllim, xoş gəlmisiniz. Emin bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Emin bəy, təhsildə, ümumiyyətlə, qış imtahan sessiyası dövründə rüşvətə qarşı belə bir kampaniya aparırsınız və şüarınız da budur ki, mən tələbəyəm, rüşvət vermirəm. İlkin nəticələr varmı?
Nəticə odur ki, yəni mən deyərdim ki, bir 1500-dən artıq tələbə bu məlumat verir. Bunu çətində saymaq. Amma mən deyə bilərəm ki, biz artıq bir 700-800 metrə qədər lenti qollara bağlamışıq. Bu da yəni 1 metrdə təxminən 3-4 insanın lenti alındığı üçün bu böyük bir rəqəmdir.
Yəni siz bu kampaniyaya başlayırsınız, tələbəyəm, rüşvət vermirəm və həmin tələbələr qollarına qırmızı lent
bağlayıb. Simvolik olaraq bu bəli kampaniyanı dəstəkləyən hər bir adam, tələbə olan, tələbə olmayan, adi vətəndaş, tələbə valideynləri, müəllimlər, yəni kim ki, çünki tələbənin rüşvət verməsi tələbənin problemi deyil, bu bir cəmiyyətin ümumi problemidir. Və biz buna bir vətəndaş aksiyası kimi baxırıq, yəni tək tələbələrin aksiyası kimi baxmırıq.
Təzyiqlər falan yoxdur hələ?
Yox, təzyiqlər olmuyor. Belə də təzyiq demək olmaz buna. Tələbələrin öz arasında var ki, buna inanmayanlar var. Məsələn, müəllimlər var ki, belə şeylərə baş qoşmayın, boş şeylərdir. Belə yəni kommentlər var, amma rəsmi heç bir təzyiq olmuyor və biz inanırıq ki, bu cür kampaniya bizim ümumi antikorrupsiya dövlətin strategiyası
Müəllimlərlə qoşulubmu? Müəllimlərdən də var mı bu sizin?
Bəli, var, müəllimlər var. Yəni gənc müəllimlər xüsusilə kampaniyaya qoşulub. Yəni müəllimlərin qoşulması həqiqətən arzu ediləndir, çünki
belə deyim, onların da bir şüarı varmış ki, mən müəlliməm rüşvət almıram. Belə bir şey
yox. Müəllimlər yəni rüşvət verməyən tələbələrə dəstəyir. Ümumiyyətlə bu dəstəkləyir. Amma bir neçə hallar olub ki, biz müəllimlərə təklif eləyəndə onlar məsələn, yəni bu da realdır. Məsələn, deyiblər ki, biz müəllim yoldaşlarımıza görə məsələn bunu taxa bilmərik. Ya belə hallar oldu. Yəni müəllimlər sözün düzü bir qədər hələlik laqeyd yanaşır, amma biz çox istəyirik ki, müəllimlər bu aksiyaya qoşulsunlar və nümayiş elətdirsinlər ki, onlar da təhsildə, universitetlərdə rüşvətin verilməsinə və alınmasına qarşıdırlar.
Rəsul müəllim, siz də 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetindən işdən azad olunmuşsunuz. Yəni, sizin müxtəlif məlumatlara rast gəlmişik, yəni bizə göndərdiyiniz məlumatlarda da var. Bu, sizin işdən uzaqlaşdırılmağınızı daha çox universitetdə rüşvət hallarının daha kənara çıxmaması falan, informasiyaların çıxmaması üçün daha çox bununla əlaqələndirirsiniz. Bir qədər bir misallar gətirə bilərsinizmi? Yəni bax sizin o vaxtilə dərs etdiyiniz Lənkəran Dövlət Universitetində indi necədir vəziyyət? Yəni məlumatınız varmı? Ümumiyyətlə siz doğrudanmı yəni bax o şeylərə görə daha çox sıxışdırılmısınız?
Çox təəssüf ki, paytaxtdan fərqli olaraq əyalət ali məktəblərində rüşvətə qarşı aparılan mübarizə daha zəifdir. Vaxtilə işlədiyim Lənkəran Dövlət Universitetində bu gün korrupsiya mən deyərdim ki, ölkənin ali məktəbləri içərisində bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiyanın çox spesifik texnologiyası işlənilibdir və o texnologiya əsasında korrupsiyaya yol verilir.
Sizcə rüşvət təşəbbüsünü kim irəli sürür? Müəllim yoxsa tələbə?
Mənim zənnimcə rüşvət təşəbbüsünü müəllim irəli sürür və burada bir spesifik cəhəti də hökmən nəzərə almaq lazımdır. Bu gün təhsil sistemində rüşvət faktorunda müəllimin rolu və funksiyası getdikcə sıxışdırılır. Artıq administrasiya rüşvətlə bağlı olaraq bütün addımları, bütün görüləcək işləri özü mütəşəkkil şəkildə koordinasiya eləyir. Məsələn, bir çox ali məktəblərdə bu fakt var. Mən konkret olaraq Lənkəran Dövlət Universitetinin timsalında deyə bilərəm ki, rektor təyin olunan kimi bütün qohumlarını, yaxın adamlarını, öz həmyerlilərini, universitetin bütün əsas strukturlarını, rəhbər vəzifələri işə gətirdi.
Rəsul bəy, sizi işdən çıxarıblar mı belə deyirsiniz? Yoxsa faktlarınız var ki, məsələn, bax, tələbələrdən pul alırlar, müəllimlər tələbələrdən pul istəyirlər. Ümumiyyətlə, bax, belə bir əlinizdə sənəd falan olubmu, varmı? Yəni, müraciət eləmişsiniz mi arasa?
Bəli, belə faktlar var. Lənkəran Dövlət Universitetindəki korrupsiya ilə bağlı 50-dən artıq valideyn və ictimaiyyətin nümayəndələri ölkə prezidentinə yay sessiyasının sonunda kollektiv imza ilə müraciət etdilər və cənab prezidentə xahiş etdilər ki, məsələyə reaksiya versin və bu universiteti, regionu bu universiteti çox təmiz əllərə tapşırsın. Rüşvətin kütləvi hal alması Lənkəran Dövlət Universitetində təkcə mənim işdən çıxmağım faktı ilə bağlı deyil. Çox təşkil olunmuş mütəşəkkil bir qrupa tərəfindən rüşvət alınır, yığılır. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm.
Burada rəhbərlik mütəşəkkil qrup deyirsiniz. Bəli, orada tələbələr çoxdur, müəllimlər çoxdur.
Xeyr, burada tələbələr çox deyil, burada müəllimlər çoxdur və tələbələrin daha çox qrup nümayəndələri deyilən kontingenti bu prosesdə iştirak edir. Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara. Dekanlar ötürü tədris şöbəsinin müdiri ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürülür. Hətta iş o yerə çatıb ki, Lənkəran Dövlət Universitetində özü öz savadı ilə oxuyub qiymət almaq istəyən tələbələri lağa qoyurlar.
Emin bəy, Lənkəranla deyirsiniz artıq başlayırsınız. İlkin siqnallar yoxdur bax bu Rəsul müəllim dedikləri ilə.
Yox, vallahi mən Lənkərandan bu aksiyanı başlayan tələbəni mən hələ görməmişəm. Yəni ancaq bu e-mail vasitəsilə olub. Yəni bu yaxşıdır ki, tələbələr belə deyək də o virtual bir mühitdə bir-birinə məşqləşir. İdeya bağlılığı məsələsi var burada. Mən deyərdim ki, bu heç də üzdə görünən bir səbəb deyil. Yəni bunun daha dərin səbəbləri var və axtarmaq lazımdır təhsilin keyfiyyətində və tələbənin arzularını, ümumiyyətlə tələbənin bir tərəf olaraq təhsildə təhsil subyekti olaraq anlanmasında. Bu günləri əsas məsələ ondan ibarət ki, bir çox tələbələr açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir. Mən bəzi fənlər var ki, mənə lazım deyil. Mən onları özümə lazımsız sayıram və mən bunu buna vaxt sərf eləməkdənsə öz ixtisas fənnimi oxuyuram. Yəni bu da əslində o sistemdən əvvəl gələn bir şeydir ki, əslində tələbələr istədiklərini oxumalıdırlar. Mənə bu normal məntiqdən irəli gələn bir şeydir. Xüsusilə də əgər tələbə təhsil haqqını ödəyirsə, çünki burada bu xidmət alır universitetdən. Universitet borcludur ki, tələbənin istəyini nəzərə alsın. İkinci məsələ, məsələn, bəzi müəllimlərin və yaxud faizi deyə bilmərəm, çünki əlimdə bir fakt yoxdur, amma tələbələrdən gələn informasiya budur ki, bəzi müəllimlərin ümumiyyətlə mühazirənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və tələbələr mühazirədən heç nə öyrənmirlər. Sonda imtahanda suallar gəlir tələbələrin qarşısına ki, bu sualları tələbələr bilmirlər hardan oxusunlar.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəsul müəllim konkret bir şey dedi ki, daha çox müəllimlər rüşvət istəyirlər, tələbə gətirir. Sizin mövqeyiniz necədir?
Yəni hər iki hal var. Yəni hər iki hal var və bəzi müəllim tələbələr var ki, yəni onlar mən yenə deyirəm, bunu tələbələr var ki, onlar bunun tərəfdarı deməzdim, amma onlar bundan çıxış yolu kimi görürlər və yəni, şübhəyə qədər razıdırlar ki, məsələn, pul versinlər və oxumasınlar.
Ümumiyyətlə tələbə nəyə rüşvət verməlidir? Emin bəy, bax tələbələrlə bağlı siz aksiya, kampaniya apardığınız üçün bax mən sualı sizə verirəm. Tələbə nəyə rüşvət verməlidir?
Tələbə rüşvət verməməlidir. Yəni sualın cavabı budur, amma tələbə nəyə rüşvət verir sualın cavabı. Bu cəmiyyətdə biz baxsaq, hazır bizim cəmiyyətdə artıq rüşvət, yəni bunu biraz o mədəni dəyərlərdə də axtarmaq lazımdır ki, məsələn, hansı Avropa ölkəsində belə deyək, valideynin ağlına gəlir ki, universitetə girməyən tələbəyə bir yolla onu universitetə düzəltsin, ona diplom alsın. Və hansı tələbənin gəncin ağlına gəlir ki, mən əgər bunu oxuya bilmirəmsə, mən mütləq bu fakültədə oxumalıyam. Yəni vətəndaş özü-özünə sual verməlidir ki, mən əgər həkimlik bacarmıramsə, mən niyə görə həkim olub insanları belə deyək, şikəst eləməliyəm gələcəkdə. Bu bir vətəndaş mövqeyidir. Bu mövqe bizdə yox. Amma sistem də buna bir balaca yol açır və bundan mübarizə aparmır. Yəni sistem yoxdur belə bir sistem kimi mübarizə aparır.
Rəsul müəllim, bəs müəllim niyə rüşvət alır? Tələbə Emin bəy dedi ki, istəyir ki, asan oxusun və yaxud istəmədiyi fəndən qiymət alsın. Bax belə, amma müəllim niyə pul alır tələbədən?
Müəllim məcbur edilibdir. Müəllim həmin pulu yığıb təhvil verməlidir. Tutaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetində imtahan prosesi başa çatandan sonra müəllimə 40-50 manat pul qoyurlar qabağına, legal formada dekanlıqda. Buyur, bu sənin zəhmət haqqın. O pulun yığılmasında iştirak elədiyi və görə, bu cazını yoxladığı və görə, görün o uşaqlar, o qiymət almış uşaqlar, 4-5 və s. qiymətlər almış uşaqların yazdıqları nədir? O suala aidiyyəti varmı o imtahan suallarına? Xeyr, müəllim isə ona qiymətini yazıb. Çünki qiymətin taleyi
Əvvəlcədən həll olunubdur.
Bu çox ciddi ittihamlardır. Sübut edə bilərsinizmi bunları?
Bəli, bəli, buyurub hər bir kəs təhsildən daha çox səriştəli olan hər bir şəxs gəlib o üç tələbələrin cavab kağızlarını qaldırıb, onların suallarla uyğunlaşdırıb, yoxlayıb mütəxəssis onu mənim dediyim fikirləri təsdiq edə bilər.
Siz də müəllim olmuşsunuz, işləmişsiniz orada, tələbəniz olub. Siz də istəmisinizmi? Sizə də təklif eləyiblərmi tələbələr?
Bəli, mənim işlədiyim dövrdə də təkliflər olub. Biz Lənkəran ictimaiyyəti bilir, Lənkəran Dövlət Universitetinin pedaqoji ictimaiyyəti bilir ki, biz rüşvətə qarşı necə lazımınca mübarizə aparmışıq. Kiçik bir rəy sorğusu Lənkəranın elə küçəsində kifayətdir ki, 3 il bundan əvvəl Lənkəran Dövlət Universitetində tələbələr necə oxuyurdu, valideyn nə qədər xərc çəkirdi, onu araşdırsın. Və bu gün Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyan uşağın valideyni nə qədər xərc çəkir, bunu araşdırsın.
Deyirsiniz ki, rəhbərlik dekanlığın qarşısına hansısa məbləğdə şərt qoyur da, bu qədər, bu sessiyədə bu qədər verməlisiniz. Sizin də qarşınıza qoyulurdum elə bir tələblər?
Xeyr, çox xoşbəxtlikdən. Nə yaxşı ki, mən onları o illəri qızıl illər adlandırırdım. Nə yaxşı ki, heç vaxt münasibətlərdə universitetin rəhbərliyi ilə müəllimlər, dekanlar və s. münasibətlərində belə neqativ proses olmayıbdır.
Bəs bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, indi araşdırın görün bir tələbənin bir ildə nə qədər xərci çıxır. Ümumiyyətlə, varmı belə bir rəqəm?
Mən sizə Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətin çox böyük bir dalğası haqqında qısa məlumat verim. Bu mənzərəni aydınlaşdırmada sizə kömək edəcək. 2 il bundan əvvəl demək, Rusiyanın ali məktəblərindən Lənkəran Dövlət Universitetinə köçürülmüş 60-dan artıq tələbə var idi. Universitetin rəhbərliyi həmin tələbələrin heç birini buraxılış imtahanlarına buraxmadı. Və onlar diplom almadılar. Bir ildən sonra onların hər birinin valideyni ilə söhbətlər aparıldı və iri miqdarda rüşvət alındıqdan sonra həmin tələbələr müdafiəyə buraxıldılar. Və əvvəllər qanunsuz burada oxumusunuz deyən şəxslər, universitet rəhbərliyi, heç bir qanunsuz demədən onların diplomlarını qol çəkib onlara verdilər. Budur. Bax, korrupsiyanın böyük bir dalğası burada söhbət 1000-2000 manatdan getmir. Daha böyük rəqəmlərdən gedir. Və bunu mən təhsillə bağlı bir ictimai birliyin sədri olaraq mətbuatda da yazmışam, rəqəmləri də açıq göstərmişəm. Təhsil naziri Cənan Misir Mərdanovun da diqqətinə mən bunları çatdırmışam. Çox təəssüf ki, həmin o köçürülmüş tələbələrin hər birinin ərizələrində cənab nazirin dərkənarı var idi. Etirazını bildirməmişdi, razılıq vermişdi. Və sonradan onların başına oyun açıldı. Onlardan kütləvi şəkildə pul toplanaraq onlar bir ildən sonra imtahanlara buraxıldı. Budur rüşvət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışırıq. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişi aparan sağ mənim, Marif Cingizoğlu. Lənkəran Dövlət Universitetində isə Rəsul Abdulovun dediklərini təksib bilirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov deyir ki, əslində Rəsul Abdulov bir neçə il bundan əvvəl ilə rüşvətlə bağlı universitetdən uzaqlaşdırılıb və onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur.
Rəsul Abdulov özü rüşvət üstündə universitetin kollektivin qərarı ilə xaric olunub. Demək ki, saxta, yəni müəllimlərin yerinə saxta imza verib göndəriş vərəqlərinə. Sonra Rusiyada olan tələbələrin heç burada imtahan zaşıda gəlməyən bir dövrdə onların yerinə qiymət yazdırıb, göndəriş vərəqələrinə qiyməti yazdırıb, özü də özü yazıb, özü də imza çəkib. Şəxsən mənim yerimə, bir Əliğa müəllimin yerinə, Zahid müəllimin yerinə bu aşkarlanıb və onun elə o tələbələrin öz əli ilə yazdıqları ərizələr vardı ki, bizi məsələn filan qədər miqdara dərsdən azad edirdi. Bu işlərə görə kollektivin qərarı ilə o işdən xaric olunub. Bugün universitetin o inkişafını, dirçəlişini görmək istəmir. Ona görə də ağzına gələn söhbətləri danışır və görmür ki, universitetdən hansı işlər görülüb. Bugün bizim elə rektorun sayəsində görülən o təmir işi, yəni bizim universitetimiz artıq Bakı Dövlət Universitetindən heç də geridə qalmır. Amma təhsil sistemində də çoxlu irəliləşmələr var və bu ciddilik Rəsul kimi adamların xoşuna gəlmir. Rəsulun özünə də xoşu gəlmir. Rəsul deyir ki, mən mütləq dekan olmalıyam. Məndən başqa universitetdə yalandır adam. Bircə bu fakültənin ömürlü dekanı mən olmalıyam.
Bir də Kamran müəllim, sizin Rəsul müəllimin Lənkəran Dövlət Universitetində işləyənlərin hamısının rektorun qohum olması ilə bağlı dediklərinə münasibətiniz necədir?
Valla, indi mən bilmirəm hansı necəlilər işlə onu götürüb. Eğer biz o seviyeni götürsek, biz özümüzü Peygamber'e de yakınlaştıra biliriz. İsrail'deki ne bileyim Premier Ministre de yakın kohumluk alakasını tapabiliriz. Rusya'nın prezidentine de. Ama burada işleyenler, bugün burada işleyenler hala Aser İskenderoviç buraya rektör gelmemişten işleyirler. Bu kohumluk alakaları da onların iftiralardır, onların böhtanlardır.
Bir de Çamur Məlim, Rusya Ali Məktəblərindən Azərbaycana, yəni Lənkəran Universitetinə köçürülən 60 tələbədən xeyli pul alınması və sonradan onlara diplom verilməsi ilə bağlı Rəsul Məlimin müxtəlif fikirləri var. Bu nə məsələdir? Olunmu belə hallar?
O pulu Rəsul Abdullah özü almışdı, yumurta ilə peşadı vurdurmuşdu. Onlardan heç o yazıq Mirzənin özünün də bəlkə də xəbərləri yoxdur, birinci cəzini otuzdurmuşdu orada. Bu da bəlli idi. İkincisi də onlar hansı yoldan buraya gelmiştiler, onu öğrendi. Resmi onlar okuduğu yerden kağıt getirenden sonra nazirliği icazı verdi, ondan sonra onlara diplom verdi. Belki siyasini diyebilmeyelim, sayın diyebilmeyelim.
Çamur Məlim, Rəsul Məlim qeyd edilir ki, o tələbələr 60 nəfər olub.
Elbette Rəsul qəbul edildi onlar o vaxtı. Elə onları getirdiren ola bilər ki, Rəsul olur ki, o dəqiq sayın bilir. Yani bunlar birisindedir. Bunlar her hansı bir idrarla aşağıda bir qara ləkə yakmak isteğidir onun. Burada belə deyir, andaman elir ki, mənim haberim yoktur ama orada ise gelip qara yakır. Bir var o iş olaydı, adamın xətrinə dəydi. Bir de var ki, olmayan özünün əməllərini getirip kimisə üstünde yakırsan, o tabii ki adam fikirləşirdi ki, bu adam ciddi adam diyor.
Bu Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim tərbiyə işləri üzrə prorektoru Çamran Kazımov idi. Emin bəy, təhsildə rüşvət nə deməkdir?
Təhsildə rüşvət əsasən təhsilin keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Və məsələn bəzi indikatorlara baxmaq bu halda çətin şey nədir də? Məsələn faktları üzə qoymaq. Yəni və bir çox hallarda yəni bir ağ dediyimiz kimi burada tələb və təklif olduğu üçün və hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu prosesdən faktları üzə çıxarmaq çox çətindir. Çünki tələbənin hüququ pozulur burada məsələn. Tələbə özü gedir pulu verir, müəllim də o pulu alır. Sonda təhsilə dəyir zərbə. Sonda nə savadsız həkimlə mühəndis yetişirlərmi? Və ona görə fakt çıxarmaq biraz çətindir. Amma bəzi şeylərə ümumi baxanda kifayət qədər faktlar görünə bilər və yaxud müqayisəli analiz aparanda. Məsələn bizdə universitetlərdə universitet giriş və universitet diplom alanların sayı müqayisəsi 100%-dən yuxarıdır. Məsələn, 100 uşaq girirsin üstdə, ondan belə 110 bəlkə qutarır. Bəzi ixtisaslarda bunu görmək çətin deyil. Girib, məsələn, sübut, auditoriyaya girib baxmaq və abituriyentin jurnalının həminki ildə həmin ixtisasa sayı göstərir. Məsələn, 30 sayı var abituriyentdə. Məsələn, ora 650 balın uşaqlar girib o fakültələrə. Onların yanında bir 30 dənə də uşaq var, hansı ki 40 bal, 50 bal, 150 bal. Yəni lazımi balı yığmırlar, amma o auditoriyada oturublar. Bu ədalətsizlikdir və bunu sübut etmək üçün sadəcə o auditoriyaya girmək lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ qurtarma faizi. Yəni diplom alan şəxslərin faizi. Məsələn, Avropada bu faiz müxtəlif ölkələrdə elə ölçü var ki 40%-dən yəni bu bakalavr pilləsi üzrə də 40%-dən 70-75%-ə qədər dəyişə bilər də, yəni belə deyək. Yəni hər bir universitetə girən adam mütləq universitet qurtarmır, çünki biliyi çatmır. Və bu çox vacib məsələdir. Yəni biliyi çatmayan universitetdən çıxmalıdır. Tələbə adından bizim universitetlərdə gəlin görək bu varmı? Yəni bu yoxdur. Söhbət tələbələri incitməkdən gedir. Söhbət başqa bir şeydən gedir ki, sonda oxumayan tələbə oxuyan tələbədən fərqlənməlidir. Və bu halda da, yəni deyirəm, rəqəmlər çox şey deyir. Yəni bu necə olur ki, və həmin adı qutaran adama bir sual vermək olar. Adi bir suallara bəzən məsələn məzunlar cavab verə bilmirlər. Yəni bunlar məhəllə gəlişi göstərir ki, bizim təhsildə problemlər var və sadəcə olaraq tələbələrin də marağında olmadığı üçün ki, bu faktları qabartsınlar, bu bəzi neqativ hallar kimi olur.
Emin bəy, siz bu aksiyanı keçirirsiniz ali təhsil müəssisələrində. Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılıbmı bu?
Yə, biz Təhsil Nazirliyinə məktub unvanla yazıq bu məktub gedəcək. Çünki biz bunu tələbələr olaraq belə də bu tələbələrin arasında olan bir aksiyadır. Amma Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttini olan nömrə ki var, biz bunu da tələbələr arasında yayırıq. Çünki yəni problem olanda həmin o qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Çünki rüşvət almaq və rüşvət vermək cinayətdir. Və cinayətkar müəllim olmur da, yəni bu çox məhəllə gəlir ki, hər bir adamın özünə veriləsi bir sualdır. İkinci məsələ də tələbə də düşünməlidir ki, mən əgər diplom alıb, siz bu maşın düzəltmək deyil, məsələn, həkim olmaq, o gedib ustanın yanında dayanıb, öyrənmək deyil, həkim elm tələb eləyən bir sənətdir, nə bilim, mühəndisdir və hər bir sahə elm tələb eləyir. Və biz inanırıq ki, bu nəyəsə dəyişəcək, yavaş-yavaş dəyişəcək. Amma.
Bəs universitet adı çəkmək, ümumiyyətlə, mənzərə sizə aydındırmı? Var mı belə bir mənzərə sizə? Məlumdur ki, hansı sizin bax, bu kampaniya apardığınız universitetlər hansında daha çox rüşvət var filan?
Yəni, bu tələbələrdən gələn məlumatdan, mən yenidirəm, siz elə bizim ətrafımızda olan tələbələr bir çox aktiv, özü oxuyan tələbələrdir. Onların bir çoxu üçün mən oxuyuram və rüşvət vermirəm. Belə tələbələrin sayı kifayət qədər Bakı universitetlərində var, yəni kifayət qədər böyük saydı. Amma yenə başqa bir məsələ odur ki, tələbənin biz hansı səviyyədir? Yəni tələbə rüşvət verir yoxsa yox. Amma Və digər başlıca bir sual qırağda qalır. Yəni, tələbə ümumiyyətlə universitetdə oxumaq maraqlıdır yoxsa yox? Yə, problem ondadır ki, bizim 650 bal yığan belə də savadlı orta məktəb qutarmış insanlar, onların bir çoxunu universitetlərə girmək ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki orada verilən o informasiya, elm, məlumat onlar üçün maraqlı, ədəbiyyat yoxdur, mühazirə onları qane etmir. Və bu suallar qoyulmur ortaya. Bizə sual verir ki, rüşvət verilir və verilmir. Yəni bu çox biabırçı vəziyyətdə əslində belə baxanda. Digər tərəfdən əlbəttə, yəni tələblərdən gələn və biz bunu istəyirik bir hesabat formasına salaq. Yəni inşallah rüşvətsiz SS kampaniyasının sonunda, yanvarın sonu, fevralın əvvəli, yəni tələbələrin fikrinə görə, yəni bu rəy sorğusu olacaq əlbəttə ki, bir bu müəyyən, yəni biz bütün universitetlərdə bunu eləyə bilmərik, amma müəyyən seçilmiş o belə də təsadüfi seçilmiş.
Neçə universitetlərdən sizin bu kampaniya?
Bu demək olar dövlət universitetlərinin hamısında var bu kampaniya.
Özəllərdə də var mı?
Özəllərdə də var. Bəli, özəllərdə bəzi özəl universitetlərdə rüşvət yoxdur, bunu da demək lazımdır. Və yəni onlar həqiqətən nümunə ola bilərlər. Və amma o tələbələr də qollarını qırmızı bağlayırlar, çünki digər tələbə yoldaşlarını dəstəkləyirlər. Yəni ümumiyyətlə tələbə bir hərmrəyliyi məsələsi var ortada ki, biz tələbələr olaraq rüşvət vermirik. Və bu belə bir gəlişə dəstəklənməlidir hamı tərəfindən.
Mən Emin bəyin bayaq dediyi bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Professor müəllim heyətinin dərs aparan pedaqoji heyətin səviyyəsinin həm bilavasitə rüşvətə, həm də ümumiyyətlə universitetdə tədrisin keyfiyyətinə çox ciddi təsiri var. Məsələn, mən fakt göstərə bilərəm Cəlan-Çaran Dövlət Universitetində. Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmayan şəxs dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. 25 fəndən tədris aparır. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrindən tutmuş Avropaya qədər. Var mı belə fakt? Orta məktəbdə təhsilin nisbətən aşağı pilləsi olan orta məktəbdə bir müəllim 1-2 fəndən tədris aparır. Necə ola bilər ali məktəbdə 20 fəndən müəllim tədris aparsın?
Emin bəy, rüşvətin səviyyəsi ilə bağlı məlumatlarınız var mı? Məsələn, ən aşağı nə qədərdən yuxarı nə qədər? Bax, universitetlərdə tələbələrdən alınan
qeyri-rəsmi tələb müzakirələrdə səslənən rəqəmləri deyə bilərəm. Əlbəttə ki, bunlar fakt kimi sayıla bilməz, təəssüf ki. Amma yəni bu tələbələr yəni bölüşürlər, belə deyək də 50 manat, 100 manat, 300 manat, 400 manat. Yəni belə bir. Amma mən istəyərdim bir lətifə sayalı, amma olmuş hadisədir bu. Yəni tələbələr tələbə az saytından götürülüb, amma olmuş hadisə kimi qeyd olunub orada ki, tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim 5 almağın bu ay nə qədər olacaq qiyməti? Müəllim deyir hələ kafedrada müəyyən eləməyiblər. Yəni bu olmuş hadisə varsa, yəni bu artıq yenidirəm də bu bu artıq bir qədər neqativ haldır. Bu çox da neqativ haldır. Amma fakt üçün dinləyicilər də yəqin bizə qulağın dinləyicilər də bundan razılaşar ki, bir 5 dəqiqə dayanıb öz qohum, əqraba, qonşu və tanıdığımız insanları yadımıza salaq və mən əmin edirəm ki, hər bir adam məsələn 70 ballıq, 70 bal yığıb tələbə qəbul komissiyasının imtahanlarında hal-hazırda əlində diploma olan adam yadına sala bilər. Nə bilim, daha ki, rüşvət verən tələbə yadına sala bilər, rüşvət alan mən. Yəni bu budur göstərici. Məsələn, mənə görə vətəndaş, mən vətəndaş olaraq bir göstərici üçün buna əsaslanıram. Mən və hər bir vətəndaş bu sualı özünə versə, dinləyəndə bu verilişi. Mənə elə gəlir ki, onlar vəziyyəti başa düşə bilərlər və vəziyyəti acan-acalı olmasın da başa düşə bilərlər ki, belə getsə biz daha təhlükəyə doğru gedirik. Çünki bəzi hallarda hətta görün nə dərəcəyə gəlib çıxır ki, yəni insanlar bir neçə pilləni bu yollarla gedir və sonra həmin adam gəlib universitetdə dərs deyir.
Emin bəy, bir də bax elə sizin son olaraq aksiyanıza qayıtmaq istəyirəm. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm. Bəs istənilsə nə olacaq? Məcbur edilsə nə olacaq?
Məcbur edilsə
sizin yan hansı rəqəmləriniz var? Nə edəcəksiniz?
Birinci növbədə deməli qaynar Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Yəni biz bütün tələb bu nömrələr paylanır və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi özü də paylayır bunu universitetlərdə. Bu məndə fəaliyyət var. Yəni o nömrəyə zəng eləmək məsələsi var. İkinci dediyim kimi biz çalışacağıq ki, bu hallar haqqında. Yəni burada tələbələrdən çox şey asılıdır. Yəni tələbələr müraciət eləməlidir ki, bu faktlar müəyyən formada yığılsın. Yəni biz onu qırağdan gəlib yığa bilmərik. Tələbə deməli falan müəllim məndən rüşvət istəyir. Yəni bu fakt varsa biz də bunları toplayıb bir formada ümid edirik ki, media bunu işıqlandırmağa razı olar. Və ondan da başqa digər qeyri-hökumət təşkilatlarının və s. də var qaynar xətləri. Yəni, əsas məsələ tələbədən çox şey asılıdır bu prosesdə. Yəni tələbələr bir çox hallarda universitet daxili administrasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Ən uzağa getdikləri döydükləri qapı rektorun qapısıdır. Birinci zəruri şərt odur ki, tələbə desin ki, filan müəllim məndən pul istəyir, açıq aydın. Problem olar ki, tələbələr bundan qorxur. Tələbənin rəsmi şikayəti olmasa çox çətindir bu məsələnin axarı.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Tələbə müdafiə olunurmu? Tələbəni müdafiə edən qurumlar yetərincədir mi Azərbaycanda?
Xeyr, Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələr müdafiə olunmur. Bir, ikinci tələbələr ümumiyyətlə özlərini dərk eləmirlər ki, yəni bir çox tələbələrdə, yəni tələbə birlikləri çox zəifdir. İki,
varsa da fəal deyil.
Varsa da fəal deyil. Üç, yəni tələbələrlə bağlı, tələbə həmrəyliyi ilə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanda.
Rəsul bəy, bəlkə qısaca bir nəsə əlavəniz varsa?
Bəli, bizdə tələbələr məktəb rəhbərliyi, universitet ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmur. Təhsil Nazirliyinə qaynar xətti olan anonim zəncilərin məhz anonim olmasının səbəbi də ondan ibarət işi, tələbənin oxuduğu təhsil müəssisəsində onun adı açıqlanandan sonra müəllimlər və rəhbərlik tərəfindən təqib olunmayacağına zəmanət yoxdur. Bu bir əsas faktor, anonimlik yaradan ən əsas faktor odur və faktlar var ki, kifayət qədər tələbələrin təqib olunmasına aid faktlar da var. Məsələn, bizdə ictimai birlik olaraq təhsil görmüş ictimai birlik, valideynlərin belə müraciətləri var ki, mənim uşağımı əsassız yerə filan sözü dediyi üçün, filan müəllimə irad tutduğu üçün və s. təqib eləyirlər, incidirlər.
Çox sağ olun. Minnətdaram. Bura son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışdıq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov idi. Belişə aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.